svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Ukrajina žiada Rusko o prímerie aspoň počas veľkonočných sviatkov. Agresívna ruská vojna však pokračuje medzi tým ďalej. Odkedy Rusi na konci januára poškodili ropovod Družba, na Slovensku a do Maďarska netečie ruská ropa. Premiéri Fico a Orbán reagovali celkom rýchlo. Slovensko Ukrajine zastavilo dodávky núdzovej elektriny, Maďarsko zas zablokovalo pre Ukrajinu životne dôležitú 90 miliardovú pôžičku od Európskej únie. Krátko pred maďarskými voľbami sa však prevalila komunikácia maďarského šéfa diplomacie Siartoa s ruským náprotivkom Lavrovom. Siarto odovzdával Kremľu informácie z rokovaní Európskej únie, no a pre vtedajšieho slovenského premiéra Pellegriniho vybavoval aj návštevu v Moskve. Ako to teda dnes vyzerá na Ukrajine? Pustí Zelenský k poškodenému ropovodu európskych inšpektorov a čo znamenajú telefonáty maďarského ministra do Moskvy? Snaží sa Kremeľ ovplyvňovať voľby v Maďarsku a má chuť aj na tie slovenské? Čo na to hovorí Európska únia? No tak o tomto všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s politologom z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a čerstvým členom Norskej akadémie vied, profesorom Jozefom Bátorom. Pán profesor, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A blahoželám, to je pre Slovensko, ale iste aj pre vás osobne obrovská vec, že ste boli zvolení za člena Norskej akadémie vied. Je tam vôbec spolu s vami ešte nejaký iný Slovák, slovenský vedec?
Ďakujem veľmi pekne, no tak je to samozrejme obrovská podsta a teda nie som si vedomý, že by tam bol niekto iný zo Slovenska, takže ďakujem pekne.
No tak ešte raz gratulujeme a aj my veľmi pekne ďakujeme za takúto reprezentáciu Slovenska ďakujem. Aj vo vedeckých kruhoch. Pán profesor, ešte raz vítajte u nás. Dôležitá informácia, že o chvíľočku by sme sa mali spojiť aj s veľvyslankyňou, respektíve šéfkou delegácie Európskej únie na Ukrajine, slovenskou diplomatkou a veľvyslankyňou Katarínou Maternovou. No ale hneď ako ju budem mať k dispozícii, tak sa budeme môcť rozprávať. Prípadne môžeme zistiť, či pani Maternová už je s nami v tomto momente? Ešte nie, tak sa o to samozrejme pokúsime. No, medzi tým môžeme začať spolu, pán profesor, pretože na Slovensku sme ešte včera oslavovali Veľkú noc, no a na Ukrajine sa bude slaviť tá ortodoxná Veľká noc najbližší víkend. Prezident Zelenský opakovane navrhol Kremľu aspoň veľkonočné prímerie, no tak teraz neviem, že prezident Zelenský vyhlásil, že opakovane sme Rusku navrhli prímerie aspoň na Veľkú noc, pre nich sú však všetky. Ne. Vnímate to skôr takto?
No, tam je vojna, agresívna vojna, ktorú Rusko už 5. rok Rusko vedie útočné operácie proti Ukrajine, útočí a zaberá jej územia, útočí na mesta a okrem iného teda aj na energetickú infraštruktúru a nepoľavuje, takže tam zdá sa nezohrávajú žiadnu úlohu sviatky a teda v úvodzovkách, ako sa hovorí, nič im nie je sveté.
Čiže asi ani prezident Zelenský by nemal očakávať teraz odpoveď od Ruska, tak áno, na víkend prerušíme útoky na vašu civilnú energetickú infraštruktúru, na vaše mestá, na vaše deti a na vašich starých.
No, ja myslím, že prezident Zelenský sa snaží logicky, samozrejme, o nejaké utlmenie týchto ruských aktivít na Ukrajine, ale zdá sa, že, alebo teda ja by som neočakával nejakú výraznú zmenu v tom, čo Rusko prevádzkuje na Ukrajine.
Sú zaujímavé akoby reakcie sveta, pretože tento celé sleduje vrátane Európskej únie, vrátane Slovenska alebo napríklad Maďarska. No a zdá sa, že niektorí, že Ukrajine sa darí útočiť na ropné alebo plynové uzly, ktorí vyváža, predáva svoju ropu alebo svoj zemný plyn. No a toto pohoršuje niektorých svetových lídrov, vrátane nášho predsedu vlády. Na druhej strane, ako by si napríklad nevšimli včerajší ruský útok v Odese, pri ktorom zomreli traja ľudia, vrátane dieťaťa.
Áno.
Ako je to možné?
Presne tak, no dochádza samozrejme k tomu, že Ukrajina je pod obrovským tlakom. Rusko má obrovskú presilu od začiatku tej vojny. Je vojenský, jednoducho má obrovskú vojenskú prevahu. Rusko je vojenská veľmoc, je to nukleárna veľmoc. Je ich oveľa viac ako Ukrajincov. Má oveľa silnejšiu armádu a tak ďalej. A tento tento tlak narastá, Rusko vyrába, priemyselne je nastavené na vojnovú ekonomiku.
Áno, takže presne, Ukrajina, tak, presne
takže,
tak.
Takže Ukrajina sa musí snažiť a vcelku úspešne sa je to v posledných mesiacoch aj darí technologicky vyvážiť, technologickými inováciami vyvážiť túto ruskú vojenskú prevahu. Mm-hmm. A tie technologické inovácie sú obzvlášť v oblasti napríklad dronov, ktoré sú využívané veľmi aktívne z ukrajinskej strany a takisto v oblasti iných technológií, ktoré Ukrajina dokáže využívať na frontových líniách takým spôsobom, aby dokázala zastaviť alebo minimálne minimalizovať ruské územné zisky, respektíve dokonca sa jej darí v posledných týždňoch aj získavať nejaké územia späť od ruských síl, ale teda snaha, o čo sa Ukrajina momentálne snaží, je asymetricky podkopať túto ruskú vojnovú mašinériu a okrem iného teda aj tým, že útočia na ich energetické uzly a na logistické uzly a to tým spôsobom, aby dokázali ochromiť ruskú vojenskú mašinériu.
Čo je ale legitímne z ich pohľadu predsa, ako brániacej sa krajiny.
To je legitímna obrana proti útoku, ktorý momentálne na Ukrajine Rusko vykonáva.
Tam je zaujímavá vec, o ktorej hovoríte, že áno, v skutočnosti sa očakávala veľká marcová ruská ofenzíva. Mm-hmm. Podľa všetkého sa to Rusom nepodarilo, pretože naopak boli zaznamenané niektoré spätné územné zisky Ukrajiny, i keď je to stále napäté a i keď stále všeobecne platí, že Rusi síce veľmi, veľmi pomaly, ale predsa len nejakým spôsobom postupujú, no ako hovoríme, bez zásadných výsledkov, no zbombardovaní civilných oblastí. Na druhej strane, to čo hovoríme, tá statočná obrana Ukrajincov a ich taktika ničiť ruské ropné a plynové uzly a zariadenia hlboko na území Ruska, ktoré zasiahli 40% z ich exportu. No ale zasa, máme 5. rok vojny. Niektoré zisky, ktoré za sebou Rusi mali, stratili. Nedarí sa im protiofenzíva. To znamená, že žiaden z cieľov, ktoré si Kreml a Vladimír Putin stanovili pred tými 4 aj niečo rokmi vlastne...
No samozrejme, pred vyše 4 rokmi, koncom februára 2022, Rusko predpokladalo, že to bude veľmi rýchla operácia, ktorá bude trvať týždeň, 2, 3 a následne...
Hovorilo sa o 3 dňoch, o 7 dňoch, kde vlastne malo byť rýchlym postupom zosadená vláda v Kieve a prostredníctvom bábkových reprezentantov ovládnutá celá Ukrajina.
Presne tak. A aj kvôli tomu to začali nazývať špeciálna vojenská operácia. Teda nevyhlásili oficiálne vojnu, snažili sa nejakým spôsobom v úvodzovkách veľmi rýchlo ovládnuť Ukrajinu, ale to sa im samozrejme nepodarilo a odvtedy vidíme celú túto vojnu, ktorá trvá. No a zdá sa teda, že momentálne sa naďalej Rusku nedarí dosiahnuť akékoľvek zásadnejšie úspechy na frontových líniách. Mm-hmm. Naopak Ukrajincom teda aj vďaka tým technologickým inováciám, ktoré majú, a sa darí zadržať tento útok.
Rozumiem. No, skúšam len, či sa nám podarilo už spojiť s pani veľvyslankyňou. Zatiaľ nie, ale stále na tom pracujeme. No, veď my sa ešte s ňou aj k týmto veciam vrátime. Dôležité, pán profesor, je povedať aj v tomto momente to, do akej miery ovplyvňuje situáciu na Ukrajine a tú ruskú agresívnu vojnu, ale v prvom rade teda obranu braniacich sa Ukrajincov, to, čo vidíme v Iráne, teda iránsku vojnu, ktorú rozpútali Spojené štáty americké spolu s Izraelom. Akým spôsobom sa to dotýka diania na Ukrajine?
Tak dotýka sa to vo všeobecnosti tým, že je to v podstate globálny konflikt medzi autokraciami a medzi demokraciami a tam okrem iného teda to je jedna z dimenzií tohto konfliktu a zároveň je to teda ale aj o tom, že tým, že sa Spojené štáty teraz takto zásadne sústreďujú na konflikt s Iránom a môžu teda tým pádom sa alebo musia sa menej sústreďovať na konflikt s Ukrajinou a to je jedno z rizík, ktoré tu vzniká, že vlastne Spojené štáty budú vtiahnuté čoraz hlbšie do tohto konfliktu v Iráne, ktorý sa nezdá, že by nejakým spôsobom sa ukludňoval, nejako rýchlo sa ho nedarí ukludniť.
Ako, no ani ako... nie sú také signály, presne tak. Síce Donald Trump raz hovorí, že to uzavrie čoskoro, potom zase hovorí, že ďalšie 2-3 týždne, strieda veľmi agresívny a vulgárny jazyk. S takou akoby diplomáciou nejakou, o ktorej potom ale Irán hovorí, že nič nevie, no je to veľmi, veľmi neprehľadná situácia.
A okrem iného, teda samozrejme zasahuje to aj energetické zdroje, keďže Irán zatiaľ veľmi efektívne blokuje Hormuzský prieplav, kadiaľ teda väčšia časť zdrojov, približne 20% energetických zdrojov na svete prechádza práve týmto prieplavom. A to sa stáva obrovským problémom aj z hľadiska zásobovania nielen Európy, ale rozličných iných častí sveta, povedzme aj Južnej Kórei alebo Indonézia a tak ďalej, ktoré majú obrovské problémy teraz momentálne z hľadiska zabezpečenia energetických zdrojov. Čiže tam došlo k niecelkom, by som povedal, dobre naplánovanej operácii zo strany Spojených štátov amerických a Izraela a teda uvidíme, do akej miery sa to teraz podarí nejakým spôsobom dostať do nejakého stabilnejšieho stavu,
no,
ale nezdá sa, že by to išlo tým smerom. Takže to je, by som povedal, globálne to prispieva k tej celkovej turbulencii, v ktorej sa momentálne nachádza svet a teda nejakým spôsobom to nepomáha tej situácii, ktorú máme na Ukrajine.
Rozumiem. No, už by mala byť spolu s nami aj šéfka Európskej delegácie na Ukrajine, slovenská diplomatka, veľvyslankyňa Katarína Maternová. Pani veľvyslankyňa, príjemný dobrý deň.
Ďakujem veľmi pekne. Ma počujete?
Áno, je fantastické vás počuť. Ďakujeme veľmi pekne, že ste s nami. No tak poďme rovno na vec. Už som sa pána profesora Batoru pýtal na pár vecí, tak to ešte skúsme zhrnúť aj spolu. Pani veľvyslankyňa, zachytili sme teda, že prezident Zelenský žiada a navrhuje Rusku prímerie aspoň počas Veľkej noci. Opakujem, že tá ortodoxná Veľká noc na Ukrajine sa bude sláviť najbližší víkend. No tak existujú nejaké signály z Ruska, že či by, povedzme, vyhovel Putin takejto nejakej žiadosti, pretože prezident Zelenský hovorí, že to prímerie navrhuje Rusku opakovane, ale že pre nich sú všetky časy rovnaké a nič nie je posvetné. Tak ako to vidíte vy a aké sú informácie?
Tak najprv by som chcela tiež Jožkovi Batorovi zagratulovať k tomu úžasnému úspechu, o ktorom som počula o Norskej akadémii vied na začiatku, lebo ja som vám tak chvíľu počúval, až potom som vypadla.
Jasné.
No, takže budúci...
Vďaka, Katka.
Budúci víkend je ortodoxná Veľká noc, ale teraz samozrejme slávil celý západný svet Veľkú noc a bolo to jeden z najvražednejších víkendov. Rozhodne najvražednejší proste prázdninový víkend. Niekde medzi 15 až 20 ľudí bolo zabitých. Dneska ráno dron počas rannej premávky hustej v Nikopole, tam, kde minulý týždeň dron zabil asi 5 ľudí na trhu, tak tentokrát dneska ráno udrel do maršrutky, teda toho autobusu, v ktorom ráno chodia ľudia do roboty, zabil troch ľudí. Okrem toho ešte vedľa bol zabitý asi 12-ročný chlapec, ako ste aj vyspomínali, tak cez víkend v Odese bola zabitá mamička s dvoma malými deťmi a mnoho iných, čiže v Čerkasoch 4 ľudia, čiže bol to mimoriadne vražedný víkend a žiadna teda odpoveď na návrh prezidenta Zelenského, aby bol mier počas už týchto veľkonočných sviatkov, to samozrejme sa neudialo a mám veľké pochybnosti, že sa niečo také udeje aj cez ortodoxnú Veľkú noc, cez budúci týždeň.
Znie to strašne, toto, čo hovoríte a toto, čo sa tam deje. Na druhej strane, takmer každý deň píšete o ruských dronových a raketových útokoch na Ukrajinu. Opäť pripomínam, že Rusi počas tejto zimy a tých najväčších treskúcich mrazov útočili na ukrajinskú civilnú energetickú infraštruktúru. Mestá ako Kyjev ostali bez energie, bez tepla. Ukrajinci to dokonca nazvali holodomorom, ako chladomorom. No tak ako vôbec s týmto sa nejak vedia dať dokopy? Ako vôbec s týmto žijú?
No, tie dva mesiace boli mimoriadne zložité. Ako tá vojna už vyčerpáva ľudí veľmi, ale to, ako za tie dva mesiace trpeli, to človek si nevie vôbec predstaviť, ak to nezažije. Ja som moju trenérku nordickej chôdze a jej muža a syna presťahovala k sebe do hotela, lebo proste mrzli doma. Boli postavené po celom meste také stany, kde boli generátory a ľudia sa došli zohriať a rechargeovať svoje baterky, telesné baterky alebo telefónne baterky, ano. Alebo sa si tam písať úlohy a teplý čaj si dať. A teraz proste sa cítia taký zocelení, že sa im podarilo prežiť proste najhoršiu zimu, akú si ktokoľvek pamätá. Ale bolo to teda mimoriadne zložité a bolo zložité aj to, že si to svet skoro nevšímal. Ako veľmi, veľmi málo sa o tom písalo a
toto
hovorilo.
Toto je práve, pani veľvyslankyňa, tá... Prepáčte, vám do toho skáčem, ale to je presne tá otázka, ktorú som pred chvíľočkou položil aj pánovi Batorovi, že sa tu bavíme o tom, že tu Ukrajinci dennodenne zomierajú na uliciach, v autobusoch, na autobusových zástavkách alebo v nejakých obchodných centrách. Ukrajina sa statočne bráni už 5. rok fatálnej krvavej ruskej agresii. Darí sa im zasahovať, ale dopredu upozorním, nie civilné, ale obchodné alebo, alebo vojenské ciele aj hlboko na ruskom území. Najnovšie tie ruské ropné alebo plynové uzly. No a my počúvame svetových lídrov, vrátane povedzme predsedu vlády Slovenska, ako to kritizujú. Svet je už úplne že znecitlivený, už si nevie si všimnúť to, že Rusi tu zabíjajú deti a civilistov a kritizujú Ukrajinu, že sa bráni jednoduchými a celkom jasnými a zrozumiteľnými útokmi na nejaké ich vývozné exportné kapacity ropy a plynu?
Viete, Putinovi sa podarilo variť verejnú mienku ako žabu v hrnci. Pár týždňami pred pár dňami bolo štvrté výročie toho hrozného ataku v Mariupole na divadlo.
Na to divadlo, kde bola jasná značka, že sú tu deti. Áno, presne tak, pamätáme si to.
A vtedy sa proste zdvihla obrovská celosvetová vlna pohoršenia a kritiky. Viete, a toto sa deje na dennodennej báze, ako hovoríte. V roku 2025 boli len 4 dni. Za celý rok boli len 4 dni, 2 dni v apríli, 2 dni v máji, kedy Rusi nebombardovali civilné ciele na Ukrajine. Čiže tam máte, to nie, že sa bojuje na bojisku, to samozrejme, ale ja hovorím o bombardovaní rezidenčných budov, nemocníc, pôrodníc, škôl, vlakov z osobných vlakov a podobne.
Presne tak.
A to sú všetko vojnové zločiny, no ale presne, už sa to tak znormalizovalo, že si to ľudia nevšímajú a samozrejme do toho došla vojna s Iránom.
Áno.
A to samozrejme vymiestnilo Ukrajinu úplne zo svetových médií.
No, tak to kľudne dokončite z vášho pohľadu, ako ešte ovplyvňuje tá vojna v Iráne situáciu na Ukrajine?
No tak má fatálne dôsledky na Ukrajinu.
Lebo?
Pretože poprvé obrovsky stúpla cena ropy, čo samozrejme dáva ruskému režimu, ktorý bol ekonomicky, už veľmi bolo cítiť, že ekonomicky nevládzu. A toto dostali proste ako keby ste, viete, 2000 mg vitamínu C do človeka pichli.
Rozumiem.
Denne no, obrovské majú peniaze. 800 miliónov dolárov denne dostávajú navyše. Čiže toto je obrovská injekcia pre ich ekonomiku a schopnosť teda viesť vojnu. Druhá vec, čo sa stala, je, že sa za prvých 72 hodín vojny s Iránom vystrieľalo toľko tých PAK-3 patriotov, Viac ako Ukrajina dostala za celé 4 roky vojny od spojencov. Čiže už aj tak nedostatkový tovar, lebo sa ich vyrobí veľmi málo za rok.
Áno.
Už aj tak nedostatkový tovar sa proste začal, proste išiel ako slané rožky a je toho strašne, strašne málo. A preto Ukrajinci začali svoju diplomatickú ofenzívu, preto cestoval prezident Zelenský do golfských krajín, aby dohadoval proste peniaze na výrobu dronov, ktorými oni vedia neutralizovať tieto šahedy iránske, aby sa na ne nemuseli používať rakety s patriotov. No a potom tá tretia vec je to, o čom sme hovorili, že verejná mienka proste sa prestala venovať Ukrajine, no a keď nemáte tlak od verejnosti, no tak sa potom ľahšie aj politikom robí niečo iné, ako sa hľadá konsensus na väčšiu a väčšiu podporu.
Čiže výhľadka je ťažká, zložitá, hej, teraz na najbližšie týždne, mesiace.
Áno.
Rozumiem. No, skúsme ešte otočiť list, iná téma, pani veľvyslankyňa, Slovensko a aj náš predseda vlády veľmi hlasno vyčíta Ukrajine, že stále nie je opravený ropovod Družba, ktorý ale útokmi poškodili Rusy ešte koncom januára. Náš predseda vlády tomu neverí. Na druhej strane, ukrajinská strana tam odmietla pustiť aj vás, alebo potom delegáciu z Maďarska a Slovenska vraj z bezpečnostných dôvodov. Je to naozaj tak?
No tak ja som tam ani nechcela, ani nemala ísť, lebo mňa keby pustili do brodov, tak ja aj tak nič neuvidím, keďže nie som technicky na to spôsobila.
Jasné, ale
mala som kolegu na delegácii, ktoré sme ponúkali, že by sa pripojil. Dostali sme viaceré technické briefingy detailné od Naftogazu.
Áno.
A od Transnafty, kde nám ukazovali aj proste snímky, nielen satelitné, lebo to je na povrchu, ale to, čo je pod zemou teda. Uh-huh. Ale zatiaľ nikto do brodov priamo nešiel, lebo je to samozrejme vysokostrážený objekt. A Ukrajinci momentálne nám hovoria, že ho opravujú, ale...
Takéto sú informácie, hej, že to stále opravujú.
Áno, pretože to bolo veľmi priamo zasiahnuté, už nie prvý, ani druhý, ani tretí krát. Musíme si uvedomiť, že všetky elektrárne na Ukrajine už boli aspoň raz zbombardované. Proste Rusi roky, a tento rok to ešte veľmi navýšili, napríklad Trípielská elektráreň, ktorá je pod Kievom, hlavný zásobovač elektrickej energie, už bola naplno zbombardovaná asi trikrát. A už medzi tým viac jedna z tepelných elektrární, tri tepelné elektrárne najväčšie, jedna bola zbombardovaná 3. februára a dve boli zbombardované na konci vykurovacej sezóny, aby sa proste museli opravovať do ďalšej. Čiže oni, nie že jednak to dlho trvá a hlavne oni majú čo opravovať aj bez toho. Čiže viem si predstaviť, že keby mali kapacity, takže sa to možno dá urobiť aj rýchlejšie, ale tam sa proste fičí na všetkých cylindroch.
Rozumiem. Pán profesor, krátka reakcia?
Áno, ja len k tomu, čo hovorí pani veľvyslankyňa, dodám, že vlastne, aby si to aj posluchači vedeli predstaviť, to nie je poškodenie niekde na rúre v strede pola, kde kvázi vymeníte kus rúry a ide sa ďalej. Toto je rozvodová stanica, ktorá je komplikovaná technicky. Ja teda nie som technický expert na energetiku, ale z toho, čo je verejne dostupné, sa dá veľmi jednoducho sa dozvedieť, že tam máte rozličné technické zariadenia vo vnútri, ktoré ak sú poškodené, nie je jednoduché zistiť, kde presne sú poškodené a akým spôsobom sa ich dá znovu aktivovať. Takže keď si to predstavíme, je to asi niečo v štýle, že áno, auto nám nejde na jednej strane, pretože povedzme máme niekde defekt a ten defekt vymeníme a ide sa ďalej, ale to nie je ten typ poškodenia. V tomto prípade ide o poškodenie, ktoré sa týka práve tejto rozvodovej sústavy a elektronických systémov, ktoré sú tam pravdepodobne. A to je ako keby ste mali poškodené auto, kde vám zhorí povedzme počítač v aute a kus motora a neviete presne, že kde je ten
problém.
No a hlavne
to neuvidíte z tých satelitných snímkov.
Nedá sa to vidieť zo snímkov, to je jedna vec. A potom ďalšia vec, čo sa týka takejto inšpekcie, tak ten problém je ten, že vlastne aj keby nejakí inšpektori povedzme sa zúčastnili takéto inšpekcie, tak to predstavuje samozrejme bezpečnostné a informačné riziko z rôznych stránok, lebo napríklad ak by sa zverejnila nejaká časť toho auditu, povedzme technická, tak už aj to by mohlo naznačovať pri ďalších útokoch ruských, kde presne je potrebné zaútočiť. Takže z tohto hľadiska to je mimoriadne citlivá otázka, citlivé miesto, na ktorom je zasiahnutý tento plyn.
Ale to je zaujímavé vysvetlenie, lebo a to sa vás pýtam oboch, dáma aj pán, že pani veľvyslankyňa, môžete pokojne zareagovať skôr, že lebo my na jednej strane to tá neistota, že čo si, ako si to máme my bežní laici a pozorovatelia vysvetliť, ak na jednej strane počúvame politikov typu Robert Fico alebo Viktor Orbán, že nič nie je poškodené a všetko je to len o politike a Zelenský už dávno mal a mohol pustiť tú ropu. Na druhej strane však vidíme, že prezident Zelenský teda odmieta na miesto prístup, povedzme nejakým inšpektorom Európskej únie, odmieta prístup komukoľvek, ako si to potom máme my vyhodnocovať?
To súvisí s tým, že myslím si, že aj slovenská vláda... Myslím si, že slovenská vláda, aj slovenská vláda, okrem teda iných expertov, uznáva, že to je vlastne chybou ruského útoku, že toto sa stalo, takže tam je to akože
plus,
jasné.
Plus minus, povedzme.
A že vlastne k nejakému...
Niektorí spochybňujú aj toto.
Áno, ale myslím, že v tomto smere aj slovenská vláda sa myslím už vyjadrovala, že teda ako uznávajú ten fakt, že toto je akože ruský útok. Ale ďalšia vec je tá, že vlastne na Ukrajinu, tak ako hovorila pani veľvyslankyňa Maternová, je na všetky súčasti jej energetickej infraštruktúry prebieha vojenský útok.
No áno, pretože sú neustále proste bombardované.
Raketami, dronmi a tak ďalej. No a keď si to predstavíme, a keď u nás nasneží, kde sú všetci cestári, no tak nemôžu byť všade samozrejme. A to isté platí o technických expertov. A toto je 10-krát komplikovanejšia situácia.
Aha, rozumiem.
A kde
rozumiem.
Potrebujete mať technických expertov, ktorí zároveň ale sa snažia zabezpečiť, povedzme, dodávky energie pre, alebo znovu opravu elektrární a tak ďalej, ktoré zabezpečujú teplo pre rodiny, teplo pre nemocnice, teplo pre bežných ľudí v mestách. Takže samozrejme, že nemôžu byť úplne všade, tam sú aj kapacitné problémy, krajina je vo vojne, takže je absolútne pochopiteľné, pokiaľ sa nedá zo dňa na deň takto komplikované poškodenie opraviť.
Áno, len sa bavíme 27. január a dnes, máme apríl, Čiže ja len na toto reagujem. Pani veľvyslankyňa, vaša reakcia a prosím ešte sa vyjadrite aj k tomu, čo som už predtým povedal, aby som to neplietol tu náhodou fakty, že v Kyjeve má byť už nejaká delegácia európskych inšpektorov, ktorí teda sa uchádzajú o povolenie ukrajinskej vlády alebo prezidenta vycestovať do tých Brodov a obzrieť to priamo?
Bola grupa inšpektorov aj Redy, tí mali práve stretnutia s tým NATO-kázom, tie detailné. Pozrite, k zbombardovaniu Rusmi rozhodne prišlo, na to sme videli aj proste dostatočné snímky a zábery, a tak ako hovoril Jožko Batora, aj slovenská vláda toto uznáva. Myslím si, že komunikačne by bolo bývalo jednoduchšie, keby tých našich inšpektorov, ktorých sme ponúkali, tam boli pustili. Myslím, že by to bolo komunikačne jednoduchšie zvládnuť, ale to presne, čo Jožko hovoril, je pravda. Je to komplikovaný proces a kapacity nie sú neobmedzené. Teraz, keď sme mali posledné stretnutie s prezidentom Zelenským minulý týždeň, keď bola vysoká predstaviteľka Kaja Kallas v Kyjeve, tak potvrdil, že tie opravy prebiehajú. Kedy sa dokončia, je ťažko odhadnúť, ale není dôvod tomu toto nebrať vážne. Čo
dobre, hovorím. Beriem, inak zaujímavé, že súčasťou toho inšpekčného týmu údajne neboli ani zástupcovia Maďarska, ani Slovenska. To je v poriadku?
No, myslím si, že my sme navrhovali náš systém civilnej obrany, ktorý je celoeurópsky systém, ktorého súčasťou je Ukrajina, cez ktorý tam experti boli pripravení byť. A myslím si, že to boli švédski experti, ktorých Švédsko ponúklo, lebo ich zhodou okolností malo na Ukrajine.
Čiže to by nemalo ani stáť proste na tom teraz, že či tam budú aj maďarskí, slovenskí experti, lebo zas na druhej strane by sa možno mohla objaviť a možno aj pochopiteľná obava Ukrajiny, že by, tak ako to naznačoval aj pán profesor predtým, povedzme niektorí z členovia takéto delegácie, ja neviem, vyzradili informácie, povedzme niekde, kde by nemuseli.
No, k tomu by som sa nerada vyjadrovala, ale tí švédski experti majú možnosť tam ísť.
Dobre,
ešte
dve veci teda. Čiže oni tam majú možnosť ísť, to ako je do budúcnosti?
No, tá ponuka zo strany Európskej únie, Európskej komisie prišla.
Rozumiem, čiže sa bude čakať na reakciu Kyjeva.
Áno.
Rozumiem. No dobre, tak ešte dve veci k tomuto. Pán profesor, opakujem, že Robert Fico neverí, že družba je poškodená a vyhlásil pred nejakým časom, to je citát, ukrajinský prezident sa domnieva, že si bude robiť, čo chce. chce, ale on sa veľmi mýli. No a ako odplatu pán predseda vlády a zodpovedný minister na to určený stopli Ukrajine núdzové dodávky elektriny. S tým, a to je opäť jedno z ďalších vyhlásení Roberta Fica, že toto má podľa neho Ukrajincov bolieť, keď dôjde teda na to, že budú mať výpadok elektrickej energie. No ale toto je úplne neľudské predsa v čase, ak v ktorom Rusi vyslovene a cielene ničia ukrajinskú energetickú infraštruktúru a civilné objekty.
Sú to mimoriadne nešťastné a povedal by som nelogické a aj nás ako krajinu a naše záujmy poškodzujúce vyjadrenia, pretože samozrejme my ako Slovenská republika máme záujem na tom, aby Ukrajina ostala naďalej slobodnou a európskou krajinou, aby sa dokázala ubrániť Rusku. Myslím si, že všetkým je jasné, že toto je vojna, ktorá je zo všetkých strán ilegálna zo strany Ruska a teda ako je to porušenie medzinárodného práva, je to proti všetkým princípom, za ktorými stojí Slovenská republika. To znamená, že tento typ vyjadrení a najmä obzvlášť vzhľadom aj na to, o čom sme sa práve rozprávali, na tú technickú komplikovanosť tejto konkrétnej situácie. Áno. Hovorím, toto nie je iba nejaká rúra, ktorá je vybuchnutá niekde na poli, ale to je rozvodová stanica, veľmi komplikovaný technický systém, ktorý je poškodený a nevie sa presne ako. A je potrebné nejaký čas k tomu, aby to experti analyzovali a aby sa to podarilo aj zvnútra teda opraviť, lebo samozrejme napríklad teda ropa sa musí tlačiť cez ten ropovod.
Samozrejme.
A tam sú teda technické systémy, ktoré to umožňujú. No a ak sú tie poškodené, samozrejme počítače rôzne a tak ďalej.
No vidíte, do toho takéto
vyhlásenie. A tieto vyhlásenia, preto hovorím, sú nelogické a poškodzujúce záujmy Slovenskej republiky.
Pani veľvyslankyňa, pre zastavenú ruskú ropu a ten poškodený ropovod. To, čo Slovensko urobilo, to som pred chvíľočkou povedal, stoplo tie dodávky núdzovej elektriny, pokiaľ by to Ukrajina potrebovala. Maďarsko rovno zablokovalo 50 miliardovú pôžičku pre Ukrajinu. Čo treba dodať, 90 miliardovú. Pričom ale treba dodať, že ani Maďarsko, ani Slovensko, ani Česko nemajú nič s touto pôžičkou spoločné. Keď ju Európska únia schválila, tak oni sa vzdali na tom, že by sa podielali alebo že by držali nejaké záruky za túto požičku. No, napriek tomu teda Viktor Orbán má mechanizmus, cez ktorý tú požičku blokuje. No a prezident Zelenský v tom čase nepriamo odkázal Viktorovi Orbánovi, že dá jeho adresu svojim vojakom, aby sa s ním porozprávali svojim jazykom. No tak toto neprehnal pán Zelenský trošku? Tlmočili ste mu, pani veľvyslankyňa, nejaké výhrady Európskej únie?
No čo som tlmočila alebo nie, tak to nechám na tichú diplomáciu.
Rešpektujem to.
Nebudem hovoriť verejne, ale myslím si, že všetky takéto ostrejšie vyjadrenia sú v napätej situácii nie vždycky šťastné.
Rozumiem. No a povedzte, ako tie slova, povedzme, predsedu vlády Roberta Fica, kde hovorí o tom, že to bude Ukrajinu bolieť, keď im vypneme núdzové dodávky elektriny, alebo tie činy Viktora Orbána. Ako to vnímajú na Ukrajine? Je to tam počuť, keď niečo takéto náš premiér alebo maďarský premiér vyhlási?
Tak myslím si, že natoľko svojich susedov poznajú, že vedia, že je rozdiel medzi vyhláseniami premiéra Orbána a premiéra Fica. Napríklad tú 90 miliardovú požičku blokuje Maďarsko.
Áno, tam Slovensku neblokuje. Nie. Len naznačuje, že ak by náhodou sa niečo zmenilo, tak je pripravené podržať to.
Takisto neblokuje snahu o pokračovanie v prístupových rokovaniach do EÚ Slovensko.
To sedí zatiaľ takisto?
Toto vnímajú ako rozdiel. No a myslím si, že v Kieve takisto ako v celej Európe proste budeme vidieť, aká je situácia po 12. apríli.
Presne tak, to sú voľby. To sú voľby v Maďarsku už presne tak o pár dní. Možno veľmi krátka reakcia vás oboch, vás poprosím. Napriek výpadkom, ktoré pre Slovensko teda znamená ten poškodený ropovod Družba, nás vláda na Slovensku ubezpečuje, že má najbližšie obdobie aj zoslovna v tom pod kontrolou a že majú riešenia. No, prezident republiky tiež vyhlásil, dovolte veľmi krátky citát, ropovod Adria z Chorvátska má nejaké kapacity, ktoré keď by všetky krajiny po Jetrose začali naplno využívať alebo by žiadali pokryť svoju dennú spotrebu, tak neexistuje, aby na Slovensko mohlo pretiec toľko ropy, koľko potrebujeme na jeden deň. A takisto pán prezident hovorí, že keď sa vám takýchto vecí nakopí viacej, tak vtedy sa ešte viacej zdôrazní význam funkčného ropovodu Družba, ktorý dnes nie je iba strategickým ropovodom pre Slovensko a Maďarsko, ale ukazuje sa, že v prípade výpadku iných trás môže ropovod Družba ešte veľmi dobre poslúžiť aj Českej republike alebo ďalším krajinám na západ od nás. No a toto isté, respektíve podobné, opakuje aj predseda vlády Robert Fico, že vlastne ropovod Družba môže byť šancou pre celú strednú Európu. No tak, pani veľvyslankyňa, naša vláda a náš prezident akoby ignorovali ten fakt, že Európska, celá Európska únia, s výnimkou Slovenska a Maďarska, sa už zhodla a odhlasovala si, že s ruskou ropou a plynom do konca roka 2027 končíme?
No tak ja osobne si myslím, že dovážať fosílne paliva z Ruska je vždycky dvojsečná zbraň, ako sa veľakrát v histórii ukázalo. A myslím si, že to rozhodnutie je jednoznačné, že do 27 sa končí s ruskými palivami.
No, ja som inak zachytil aj eurokomisára pre energetiku, ktorý hovoril o tom, že už po maďarských voľbách Európska únia pripraví nejakú legislatívu, aby tieto výnimky, ktoré sa v tomto momente týkajú Slovenska aj Maďarska, boli zrušené už v roku 2026. Máte o tom nejaké info?
Nie, nemám o tom viac info.
Aha, no tak reakcia aj pán profesor. Tá istá otázka. Malo by sa Slovensko odstrihnúť od ruskej ropy a plynu, brať strategické suroviny od agresora za miliardy eur ročne, znamená predsa platiť jeho vojnu. A zároveň je tu ten fakt, že Európska únia už sa zhodla na tom, že nechce v tomto momente ruský plyn a ropu. A premiér s prezidentom v tom vidia šancu pre Uniu?
Tu je ten problém, ktorý tu na Slovensku, ale aj v Maďarsku existuje, je znovu technický problém, pretože naše rafinérie, či už je to Slovnaft, alebo teda MOL v Maďarsku, nie sú uspôsobené na spracovávanie, technicky nie sú uspôsobené na spracovávanie inej ropy, ako práve ruské.
Čiastočne už áno.
Na Slovensku už čiastočne áno, ale v Maďarsku nie. Tamto ešte stále tento typ ako transformácie neprebehol a to sú vcelku komplikované transformačné procesy, ktoré niekedy trvajú aj roky.
No oni na to tie roky mali toto, mimochodom.
Samozrejme a presne tak. Presne tak.
Aj, povedzme peniaze je, za tie, áno, za tú lacnejšiu ruskú
ropu. Spomeňme si na to, že vlastne táto vojna na Ukrajine nezačala v roku 2022, ale začala v roku 2014 tým, že Rusko zabralo ukrajinské územie Krym a takisto dva východoukrajinské regióny na Donbase. No a tam sa začala vojna. To bol skutočný začiatok tej vojny, to znamená, že už tam mnohé krajiny v Európe pochopili, okrem iného napríklad Česká republika úplne jednoznačne, že potrebujú diverzifikovať svoje zdroje energetických surovín. To znamená, že sa prispôsobili české rafinérie práve na spracovávanie ropy, ktorá je teraz do Českej republiky privážaná z Norska.
Z Terstu, myslím. Z Norska,
aj z Terstu a tak ďalej. To isté platí o Poľsku. Všimnime si Poľsko. Poľsko je kompletne odstrihnuté od ruskej energie, hoci ich to momentálne stojí viac. Dovážajú energiu zo Spojených štátov, z Norska.
A oni majú zase oproti na výhodu, že majú pobrežie a majú more, kde môžu mať, tak, povedzme, nejaké terminály.
Presne tak. Ale napriek tomu to urobili práve z týchto strategických dôvodov. To znamená, že oni, keď prišiel tento plnoškálový útok v roku 2022, keď prišiel ruský útok na Ukrajinu, boli na to pripravení a mohli potom teda pristúpiť k tým krokom.
Čiže uzavrime to
v tom zmysle, že Slovenská republika spala, slovenské vlády spali, možno s výnimkou tej vlády, ktorá tu bola v rokoch 2020 až 2023, ale teda to bola vláda covidu, to si tiež musíme povedať. Ano. A riešili teda úplne iný typ krízovej situácie a samozrejme, že za 2,5 roka, ktoré boli efektívne pri moci, sa nedá teda veľmi veľa spraviť, ale teda od roku 2012 v podstate všetky vlády spali a nerobili túto transformáciu našej energetickej infraštruktúry a tam sme momentálne, kde sme práve vďaka tomuto spánku týchto vlád.
No dobré, ale teraz, že by podľa prezidenta a hneď pani veľvyslankyňa, ale teraz, že by podľa prezidenta a predsedu vlády sa to malo celé obrátiť a Európa začať znovu čerpať ruskú ropu, to je asi.
To je mimoriadne iluzórna predstava, pretože Rusko momentálne, aby sme nezabudli, vo svojej bezpečnostnej stratégii označuje všetky členské krajiny Európskej únie vrátane Slovenskej republiky za nepriateľské krajiny.
To je asi jednoznačné.
A to je jednoznačné a v tom zmysle asi teda nie je dobrý nápad odoberať energetické suroviny a stávať sa opäť závislými.
Od agresora,
ktorý nás považuje za nepriateľa.
Pani veľvyslankyňa, krátučko, prosím.
Ja som len jednu vetu, že aby sme to nedávali len na vlády, je tu proste súkromná firma, ktorá mala dlho na to čas a z vlastných komerčných dôvodov.
Áno, maďarský pološtátny
MOL. Áno, takže...
Súhlasím.
To si myslím, že treba si pripomenúť, že toto žiaľ hralo svoju veľkú úlohu.
No dobre, no ja mám na vás ešte množstvo otázok, ale nemáme vôbec čas, tak posledná vec a vaše reakcie, pretože to vyzerá celkom jednoznačne, že Rusko zasahuje do vnútorných vecí iných štátov a že je to dlhodobá realita. Pýtam sa to samozrejme pre tie uniknuté rozhovory maďarského ministra zahraničných vecí Petra Szijjártóa s ruským ministrom zahraničných vecí Lavrovom. No povedzte, že ako vy to hodnotíte na jednej strane telefón pred voľbami 2020 na Slovensku, kde Szijjártó vybavuje u Lavrova návštevu v Moskve pre vtedajšieho predsedu vlády Pellegriniho, ale z pohľadu Európskej únie asi ešte vážnejšia vec, kde sa teda zistilo a Peter Szijjártó to potvrdil, že v podstate bol vyťažovaný Sergejom Lavrovom po rokovaniach v Európskej únii, tak povediac, online. No tak povedzte, pani veľvyslankyňa, potom pán profesor, že čo toto znamená, ako to vníma Európska únia a aké to môže mať následky, dôsledky celé?
Tak v situácii, kedy mnohé rozhodnutia, najmä v otázkach zahraničnej politiky, závisia na konsenze a závisia teda na dôvere medzi 27 krajinami, no tak to dôveru neupevňuje. Takže myslím si, že každý zostal tak trochu týmto zaskočený.
Hej, boli ste prekvapení, keď ste to počuli?
Bola som trochu, musím sa priznať, bola som trochu prekvapená tým tónom.
No, inak ja, nemusíte to komentovať, ale spýtať sa to musím vás ako profičky dlhoročnej diplomatky, že to takto vyzerá, keď sa dvaja diplomati medzi sebou vysoký bavia, že jeden je taký ako otcovský, tvrdý a druhý je taký submisívnejší, alebo a potom aj ten obsah, samozrejme, o čom hovoria. Môžete sa k tomu tak nejak stručne vyjadriť?
No tak rôzne rozhovory boli likované, rôzne to vyzerá medzi ľuďmi a tento tón ma prekvapil.
No, pán profesor, ale že jedna veta, lebo musíme naozaj končiť.
Ja poviem len to, že takýto typ tónu existuje zvyčajne medzi priateľskými krajinami, no a v tomto prípade máme Rusko ako agresora, ktorý útočí na Európu a pokiaľ si s ním jedna z členských alebo dve z členských krajín takto hrkútajú, tak je to samozrejme bezpečnostne obrovský problém a najmä problém pre nás ako Slovenskú republiku z hľadiska našej kredibility voči našim partnerom v rámci nášho európskeho spoločenstva.
V tejto téme ešte určite pokračujeme ďalej dnes, ale musíme končiť. Veľmi pekne vám obom ďakujem, že sme mohli byť takto dnes spolu. Jednak našej diplomatke, veľvyslankyni Európskej únie na Ukrajine, pani Kataríne Maternovej. Pani veľvyslankyňa, veľmi pekne ďakujem. Všetko dobré a budem sa tešiť, že si na nás zaznajdete chvíľku čas.
Ja ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme. Dovidenia, do počutia. No a v štúdiu bol s nami čerstvý člen Norskej akadémie vied a takisto politológ Filozofskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pán profesor Jozef Bátora. Veľmi pekne ďakujem vám, profesor, takisto aj vám podľa možnosti pekný deň.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Každý z nás má jednoho fanúšika, ktorý ho nenávidí, ktorého píše. A Fenčo ich má plno, ale vrátil sa k nám.
Po krátučkom intermecu.
Veď som sa tešil na dnešné nahrávanie a mám tu milión poznámok.
Aj na Pavlíka?
Takže od novej sa nemusí odpovedať.
Neznášam, keď ho Marek volá Pavlík.
Prakticky nemáme s Pavlíkom žiadne spory, my by sme zo sebe iba súhlasili.
Ale ja mám a neventulujem. A buď rád.
Ja končím.
Ako sa ja vlastne môžem kámošiť s niekým, kto fandí Vegas a spomína na Nagano?
Inak, ale...
Počkej, to chci... To je
výzva do ringu.
Jak to dořeknem. Ja som tiež zadúpal moderátorské ambície, když som šiel za Fenčom do podcastu. Vlastne chápem to.
Ale vidíš, no. A nie ste radi, že ste zase spolu?
Ne. Marner vo Vegas, tak ja sa na toto teším. Počkej, to si užijem.
Si skončil.
Ja som dlho nevidel sa tak zasvietiť v očích Vlčáka.
Toto nie je All-Star Game, toto je Playoff Match. My sme bastardi a toto je Trash Talk o NHL. Nový diel máš vždy najneskôr v piatok ráno, ale nahrávame v stredu, takže Hero, YouTube a všetky apky by mali byť najneskôr vo štvrtok.
za co bych se chtěl všem fanoušikům dopředu omluvit za ty
zase agresivné,
šovinistické,
nekorektné blbosti, příspěvky. Píše,
ale
zásadně se distancujeme a s některými souhlasím.
Odsouhlasili jsme si, že mu to zůstává.